Ydych chi'n credu bod modd i deledu yn y fath na o amgylchiadau wir gyfleu teimlad y bobl?
Dwi'n credu ar y dechrau bod e'n gallu gwneud ni. Dwi'n credu hefyd bod e'n gallu'n cyflyru ni ac yn gwneud ni yn ddi-deimlad yn y pen draw. Mae fel pob trychineb y trydydd byd er enghraifft. Pan fydd e'n dod yn rhy gyfarwydd i ni'n colli y cydymdeimlad dwys-dwys na. Y gonest a gweud y gwir, mae lle i chi yn torri'ch calon drostyn nhw. A rhyw ffordd mae teledu yn gallu yn gwneud ni'n ddi-deimlad gydag amser. Ni'n colli fe. Ni yn golli fe. Fi'n meddwl am heiti'n ddiweddar. Fel i ni wedi colli fe, chi'n meddwl, yn dy fe.